Ал жер Акмола облысы Целиноград ауданынын Акмол ауылындагы отанын саткан әйелдерінің Акмола лагерінің бұрынғы орнында тарихтың бірегей ескерткіші саяси қуғын сүргін және тоталитаризм құрбандарының Алжир мемориалды мұражай кешені президент Нұрсұлтан Назарбаевтың бастамасымен 2007 жылы 31 мамырда ашылған болатын. Бүгінде қолда бар деректерге көз жүгіртсек, жалпы ГУЛАГтың лагерлерінде 18 мыңнан астам әйел азапты күндерін өткізген екен. Сұрқия саясаттың құрбандарын өз заманының жендеттері сол кездері үнемі лагерден лагерге ауыстырып, азапқа салғаны да тарихи құжаттардан белгілі. Ал енді тұтқындалған кімдер еді деген мәселеге келсек, олар негізінен одаққа танымал саяси және қоғам қайраткерлерінің анасы, әйелі немесе апа қарындастары еді. Айталық, олардың арасында Әзиза Рысқұлова мен оның анасы Арифа Есенғұлова, Дәмеш Жүргенова, Рабиға Асфендиярова, әнші Лидия Русланова, жазушы Галина Серебрякова, атылып кеткен маршал Тухачевский әулетінің әйелдері, жазушы Борис Пильняктың зайыбы Кира Андроникашвили, Юрий Трифоновтың зайыбы Евгения Люрия, тағы да басқалары болды. Халықаралық мұражайлар күнімен тұспа-тұс келген кеште мұражай қызметкерлері Акмол ауылындағы мәдениет үйінің мамандарымен бірлесіп, бірнеше тақырыпта сахналық қойылымдар қойды. Сондай-ақ, лагерь тұтқындарының азапты өмірмен алынған көріністер музейге келген көрермендер назарына ұсынылды.